sasvim drugačije. Aktuelno, doživljeno, zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju. Udruženje novinara Crne Gore imalo je hrabrosti da nagradi Sputnik i proglasi ga za najbolji portal u protekloj godini. Nije šala, portal je ruski, a Crna Gora je članica NATO. Albin Kurti je za hrabrost da ne poštuje briselski sporazum koji je njegova takozvana država potpisala, nagrađen obećanjem da će ga njegovi moćni zaštitnici po svaku cenu ugurati u Ujedinjene nacije. Čime li će biti nagrađena petorica zapadnih revolveraša koji su dojahali u Beograd da prete i ucenjuju Srbiju kako bi opravdali zločinačko bombardovanje Jugoslavije pre 20 godina i ispunili obećanje dato nepostojećoj državi?
Slušate Radio Sputnik.
Čuli ste šta je obeležilo proteklu nedelju, a moj pogled danas biće usmeren na Rusiju.
Saznaćete zašto Zapad uporno šalje Ukrajini oružje, iako zna da je Rusija nepobediva. Koju igru igra Putin u Africi? I zašto su zvona Rahmanjinova prestala da zvone u Sovjetskom savezu?
Radio Sputnik.
Zašto Zapad uporno šalje oružje Ukrajini, kad zna da se Rusija ne može pobediti?
Rusija je velika zemlja, navikla je da se bori do kraja, navikla je da skoro gubi, a zatim sve da obnavlja. Učinila je to Napoleonu, učinila je to Hitleru. Bilo bi apsurdno misliti da je Rusija izgubila rat, da je njena vojska nesposobna. Izjavio je ovih dana Josep Borelj i pozvao Zapad da nastavi da naoružava Ukrajinu. Apsurdno, ali potpuno u skladu sa dosadašnjim bezumnim ponašanjem zemalja Evropske unije. Asocijacije se same nameću. 1812. godina, kad je Napoleon, ohrabren dočekom u Vitebsku, poverovao da će ga i Rusi dočekati cvećem i krenuo na Moskvu. I 1941. godina, kad je Hitler, doduše ne sam, jer se retko gde pominje da je on zapravo komandovao evropskom vojskom, sastavljenom od vojnika 14 država, zaključio da je pravi trenutak da sebi postavi spomenik na Crvenom trgu. Da li predstavnik Evrope veruje da će Unije sada imati više sreće nego Francuska ili Treći Rajh? U svakom slučaju, pokušao je da smekša svoj govor, licemerno dodavši da je Evropska unija do poslednjeg momenta pokušavala da izbegne direktni sukob, da je pozivala da se sva pitanja reše pregovorima, te da Evropska unija nije strana u sukobu, niti želi da postane njegov učesnik. Lako je poverovati da ne želi da učestvuje. Evropskoj uniji je mnogo lepše da finansira rat u kojem ginu tuđi vojnici, a da ga njeni građani gledaju na televiziji i da slušaju laži o tome kako se njihov novac troši u dobrotvorne svrhe. Da Rusi gube rat, već su ga skoro izgubili, samo nedostaje još malo Leoparda, poneki Abrams, Patrioti, a ako može i atomska bomba. Sve to treba svaliti na Rusiju. To je ljudska dužnost najsvetija, ubeđuje Borelj građane zemalja koje predstavlja. Ruski ministar inostranih poslova također vidi sličnost između sadašnje zapadne koalicije zemalja koje se diče demokratijom sa Trećim Rajhom i njegovim satelitima. Ima koliko se to ne dopadalo navedenim zemljama, vredi podsjetiti, polovinu Napoleonove vojske 1812. činili su Italijani, Hrvati, Španci, Portugalci, Holanđani, Bavarci, Saksonci, Prusi, Švajcarci, Poljaci. Pored Wehrmachta, borbe protiv SSSR-a od 1941. godine vodile su redovne vojske Italije, Rumunije, Finske, Mađarske, Slovačke, Hrvatske, kao i dobrovoljačke formacije iz Španije, Francuske, Holandije, skandinavskih i baltičkih zemalja. Danas oni ne šalju svoju vojsku, bar ne onu redovnu, u rat protiv Rusije, ali iz dana u dan šalju Ukrajini sve više oružja, proveravajući tako u praksi na živim ljudima njihovu efikasnost. Čudno je samo što se ukrajinsko rukovodstvo ili bar običan narod, koga sve više pretvaraju u topovsko meso, ne zapita zašto to čine, ako je jasno da se nuklearna država ne može pobediti.
Da li su panične molbe Zelenskog da se što pre pošalju tenkovi u Ukrajini? Ili je Zapad zaista bio spreman da to učini, ali je glumio u predstavi koju će mnogi nazvati cirkuskom, pa smo pratili kako se dogovaraju, kako jedni drugi ubeđuju, kako jedni drugi, možemo da kažemo, i ocenjuju. U svakom slučaju, munjevitom brzinom, tako reći za jednu noć, doneta je odluka da se Ukrajini pošalju tenkovi Leopard, i to ne 10 ili 12 ili 14, koliko se na početku govorilo, nego između 100 i 120 komada. Da bude stvar zanimljivija, govori se o tome da će danas ili sutra američki predsjednik doneti odluku da pošalje i 14 Abramsa. Svi argumenti koji su se čuli ovih dana, da su Abramsi previše teški, da su previše komplikovani, da su veoma skupi, da troše ogromne količine goriva, pali su u vodu. Čak i onaj posljednji koji govori o tome da ako bi se jedan od tih Abramsa našao u ruskim rukama, bilo kao oštećen, bilo kao poluspaljen, da bi Rusija mogla da otkrije američke tajne, jer smatra se da je tenk vrhunac vojnog majstorstva na kopnu, i to više nije bilo važno. Zanimljiva je teza da zapravo čitava ta priča o Leopardima nije tako dugo trajala zato što se Zapad premišljao, nego zato što je u Rumuniji davao lekcije, odnosno uvežbavao, odnosno obučavao posade koje će tim tenkovima upravljati. Tako da ona priča o tome da sad kad je doneta odluka neće se ti tenkovi već sutra ili kroz 5 dana ili 15 dana naći na ukrajinskom tlu, također pada u vodu, jer su izgleda posade već obučene, već imaju da rukuju nemačkim tenkovima. To nije bilo tako teško, recimo, kad bi bili u pitanju Abramsi, jer takve tenkove ima veliki broj zemalja, mislim 14 zemalja u Evropi. Dakle, Leopardi nisu tako teški za obuku kao, na primjer, Abramsi. Pri tome nisu, kažu, ni idealni za borbu na ukrajinskom tlu, jer su teži od 500 tona, što je valjda nepovoljno za kretanje po ovakvoj zimi, koja je možda manje jaka nego što bi trebalo. Da je jača zima, valjda ne bi bilo blata, pa bi se možda lakše kretali. U svakom slučaju, i to pada u vodu, jesu osjetljivi, može ih neka mina dići u vazduh, osjetljivi su, kažu, sa obe strane kad se u njih puca, ali sve to nije važno, jer u njima će sedeti ukrajinske posade i ginuće Ukrajinci, a ne ni Nemci, ni bilo ko drugi. Uzaludno je bilo i opomena koja se mogla čuti sa govornice Bundestaga, a verovatno još mnogo drugih ljudi koji su manje glasni, da Nemci moraju debelo da razmisle o tome da li će poslati svoje tenkove na rusku zemlju. Jer oni jako dobro znaju kako se to završilo nešto ranije, dakle i 1941. godine, kada se činilo da će stići do Moskve, pa su se na kraju ispred Reichstaga parkirali ruski tenkovi koji dan danas tamo stoje, dva tenka ruska stoje ispred Reichstaga da opominju Nemce da se ne ide tamo. Nažalost, ni ta opomena nije bila dovoljna. Naravno, svjetski mediji već odavno primećuju da se situacija na terenu menja. Figaro već piše o tome da je Treći svjetski rat počeo i podsjeća da će nakon ove odluke Ukrajinci tražiti i drugo ofenzivno oružje, da će uskoro tražiti možda i rakete. I zaista je veliko pitanje dokle Amerika, jer Amerika je glavni komandant čitave ove priče, ima namjeru da provocira. Sve to što se radi, očigledno trenutno, se računa na trezvenost i zdrav razum predsjednika Rusije. Ali ukoliko on odluči da odgovori istom merom, to bi sigurno značilo početak Trećeg svjetskog rata, i to fizički početak, jer ovaj o kome mi govorimo, proksi rat, rat koji se vodi protiv Rusije na razne načine, ekonomski, elektronski, na internetu, satelitima i svim mogućim sredstvima, još nije rat u kome učestvuju direktno Rusija i NATO. Zato Stoltenberg svakodnevno, tako reći, upozorava: mi nismo u ratu, mi nećemo poslati svoje avione. To valjda treba da znači da se jedino avionima ratuje, a sve drugo što šalju, to nije rat i to nije oružje. Koliko će dugo Amerika snabdevati Ukrajinu oružjem? Mi u ovom trenutku vidimo da se broj Ukrajinaca koji žive u Ukrajini dramatično smanjuje. I to ne samo tako što ljudi ginu. Ljudi odlaze. Mi već zvanično u Evropi imamo oko 8 miliona onih koji su emigrirali. 3 miliona su otišla u Rusiju. 8 miliona je stanovnika Donbasa koji također pripada Rusiji. Šta je ostalo? hoće nastaviti da se bori. Zelenski stalno govori o novim mobilizacijama, govori se o tome da se ljudi zaustavljaju na ulici, u apotekama, u školama, jer već se mobilišu 18-godišnjaci, ali vreme brzo prolazi, ljudi je sve manje, a i oružje je sve manje. Svejedno je što su to bogate zemlje, što je Amerika bogata, što može da proizvede ovoliko i onoliko, što su Nemci takođe bogati pa mogu da kupe od Amerike oružje i sve evropske zemlje koje će naravno kupovati, od čega će se Amerika dodatno bogatiti, ali sve ima kraj, jer koliko smo mogli da vidimo, ruski predsjednik Putin je rekao nedavno da sama Rusija proizvodi više raketa nego sve zapadne zemlje zajedno. Dakle, ako dođemo u situaciju da se borba vodi raketama, onda je rat završen, ali o njemu više neće imati ko da priča, neće imati ko da piše i neće imati ko da odluči ko je bio u pravu, a ko nije.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Koju igru Putin igra u Africi?
U pripremi za samit Rusija-Afrika, zakazan za jul u Sankt Peterburgu, ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov posetio je Južnoafričku republiku. Tako je jasno stavio do znanja da će Rusija sarađivati sa zemljama koje žele iskreno da sarađuju i da Moskva stvara mehanizme koji ne zavise od Zapada. Tokom konferencije za štampu u Pretori, Sergej Lavrov i njegova južnoafrička koleginica na Ledi Pandor govorili su o nameri Rusije, Južne Afrike i Kine da održe zajedničke primorske vežbe. Ovi planovi izazvali su zabrinutost Sjedinjenih Američkih Država, koje su u principu nezadovoljne razvojem kontakta između Rusije i afričkih zemalja i između ostalog Kine i Afrike. Mi aktivno radimo na stvaranju novih mehanizama, alata koji neće zavisiti od hirova i samovolje naših zapadnih kolega, rekao je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov nakon razgovora u Pretoriji. Poseta Južnoj Africi je prva u nizu putovanja ruskog ministra po zemljama afričkog kontinenta uoči drugog samita Rusija-Afrika zakazanog za jul u Sankt Peterburgu. Trebalo je da se održi prošle godine, ali je bila odložena. Južna Afrika spada među pet najvećih trgovinskih partnera Rusije na afričkom kontinentu. U 2021. godini bilateralna trgovina između dve zemlje iznosila je 1139 milijardi dolara. Među perspektivnim temama saradnje sa Južnoafričkom republikom, ruski ministar je nazvao mirni kosmos, visoku tehnologiju, pametne gradove, nuklearnu energiju. Pretorija je spremna za saradnju, ali pitanje je kako uspostaviti lanac snabdevanja i financijsko održavanje zajedničkih projekata u uslovima sankcija koje su zapadne zemlje uvele Rusiji nakon početka neprijateljstava Ukrajini prošlog februara. Ministarka je u poslednje vreme više puta kritikovala planove američkih zakonodavaca da kroz Kongres sprovedu zakon o suzbijanju zlonamernih aktivnosti Rusije u Africi. Dokument je odobrio predstavnički dom, ali još nije prošao kroz Senat. Međutim, i bez usvajanja odgovarajućeg zakona u Vašingtonu, saradnja sa Moskvom je veoma bolna. Upravo je u Pretoriji prošlog leta američki državni sekretar Antony Blinken predstavio strategiju administracije Bajdena za podsaharsku Afriku. U tekstu se Rusija i Kina pominju kao pretnja američkim interesima. Najnovije kritičke izjave protiv Južne Afrike od strane Vašingtona usledile su nakon što je Pretorija najavila planove za pomorske vežbe sa Rusijom i Kinom od 17. do 27. februara u vodama Južne Afrike. Međutim, ministarka Pandora je na to odgovorila da je prihvatljivo dovoditi u pitanje pravo Južne Afrike na pomorske vežbe. Južna Afrika je suverena zemlja i sama odlučuje gde i sa kim će izvoditi vežbe.
Turneja Sergeja Lavrova po Africi izazvala je veliku nervozu na zapadu. Francuska se nervira zato što ona i dalje smatra da je Afrika njena kolonija, iako je datle morala da ode kao kolonijalna sila odavno. Amerika zbog toga što afričke zemlje uglavnom nisu uvele sankcije Rusiji. Međutim, Sergej Lavrov naravno nije slučajno otišao u Afriku. Afrika pamti Sovjetski savez i Rusiju samo po dobrom. Možemo se prisjetiti onih vremena kada se Sovjetski savez zajedno sa afričkim zemljama borio protiv kolonijalizma, kada im pomagao da se oslobode okova kolonijalnih sila, što su mu oni naravno zapamtili. ali i od momenta kada su se jedna po jedna oslobađale, veliku pomoć su dobijali od Sovjetskog saveza. Sovjetski savez im je pomagao da se razvijaju dajući im bespovratnu pomoć ili vrlo jeftine kredite. Zahvaljujući Sovjetskom savezu te zemlje su se gradile, razvijale nauku, školstvo, sve ono što se dobro dešavalo, dešavalo se vezano upravo za Sovjetski savez. Međutim, sa raspadom Sovjetskog saveza prestaje da postoji to interesovanje za Afriku. Setićemo se vremena, recimo pre više od 10 godina, kada je Rusija, savremena Rusija, oprostila posljednje kredite afričkim zemljama koje nisu mogle da ih vrate. Rusija se od 90. godina nije bavila Afrikom. Tog trenutka kada je nastala nova Rusija, zapravo kad se raspao Sovjetski savez, krenulo se na zapad. Rusija je želela i mislila da će moći da postane deo zapadnog sveta. Afriku je prepustila samu sebi, ispostavilo se Kini i Indiji koji su vrlo brzo se snašle i shvatile da je Afrika veoma bogata sirovinama zemlja i koje su tamo osnivale firme, preduzeća. No, Sovjetski savez je tamo gradio brane, Asonska brana je između ostalog i delo Sovjetskog saveza, otvarao preduzeće, 300 preduzeća je otvorio i još 300 započinjao u trenutku kada je zapravo prestao da postoji. Međutim, oko 2000. godine pojavljuje se nova afrička strategija Rusije. Svesna da je Afrika bogata svim onim rudama koje Rusiji zapravo nedostaju, a to su i titan, i hrom, i uran, i boksit, i još mnoge druge, Rusija se polako vraća na afričko tržište, u stvari u Afriku. U ovom trenutku cela centralna Afrika je zapravo deo teritorije na kojoj su ruska preduzeća, ruske firme, koje su naravno ulagale tamo novac i stvorile proizvodnju koja je korisna i za Rusiju i naravno za Afriku koja to sama ne bi mogla da uradi. Uspostavljaju se stare dobre veze, podsjeća se na stara prijateljstva i počinje da se sarađuje daleko ozbiljnije nego što se ranije to radilo. Južnoafrička republika je članica BRICS-a i ona će ove godine predsedavati BRICS-om i odnosi sa njom su izuzetno dobri. Ono što je važno za te odnose Rusije i Afrike, to je što se stvara još jedna, ne mogu da kažem koalicija, još jedna organizacija koja pokušava i koja uspeva da se odupre američkom diktatu. To isto je rekla i ministarka spoljnih poslova Južnoafričke republike, koja smatra da ne treba Amerika da im diktira ponašanje. To isto govore mnoge zemlje koje su sada stale u red da postanu članice BRICS-a. To isto govori i Rusija, koja zajedno s njima gradi novu svetsku arhitekturu. Ta nova organizacija mogla bi biti jedna od nekoliko ćelija koje pokazuju da globalistički svet više ne postoji, da je on prosto nestao sa početkom operacije u Ukrajini. Videli smo da postoji još i mogućnost da neke druge zemlje, kao što su recimo Brazil i Argentina, takođe izađu iz sistema koji je Amerika napravila, iz globalističkog sistema. One se u ovom trenutku dogovaraju o stvaranju sopstvene valute koja bi se zvala car, što zapravo znači jug. One pozivaju druge zemlje Latinske Amerike da im se pridruži, a kad pogledamo koji je broj stanovnika tih zemalja, onda smo svesni zašto se Amerika toliko brine. Naravno, treba tome dodati i činjenicu da recimo Kina i Rusija već vrše obračun u svojim međusobnim plaćanjima u nacionalnim valutama, da se juan javlja kao valuta još nekih zemalja koje ne žele da budu u sistemu dolara. Zapravo smo svedoci dedolarizacije, što znači i smanjenje ili potpuno ukidanje američkog uticaja na svetske ekonomske tokove. Ako znamo da Amerika vlada svetom, zapravo vladajući dolarom, i ne zavaravamo se pričom o tome da vlada oružjem, onda je jasno da je turneja Sergeja Lavrova jedna vrlo važna stvar, jer se zapravo formira novi svetski poredak u kome će biti ne 15% sveta kao što je do sada bilo. I smo mi govorili da je novi svetski poredak zapravo Amerika, Zapadna Evropa, mi ostali kao što je recimo Srbija ili istočne zemlje, moramo da im se pridružimo da bismo postali deo sveta. Ne. Kad se formiraju te sve, ne jedan, neće biti drugi pol, nego kad se sve te raznorazne kombinacije naprave, onda će biti više polova, a Evropa i Amerika će biti izvan sveta. Veliki pomak, zar ne?
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
zašto Rahmanjinova zvona nisu zvonila u Sovjetskom savezu.
Rusija obeležava 150 godina od rođenja Sergeja Rahmanjina i 80 godina od njegove smrti. Po ukazu ruskog predsjednika Vladimira Putina, jubilaj čuvenog kompozitora, dirigenta i jednog od najvećih svjetskih pijanista bit će obeležen u Rusiji i drugim zemljama. Za Rahmanjina kažu da je najruski kompozitor, iako je više od četvrt veka proveo u Sjedinjenim Američkim Državama. Rođen je 1873. godine u plemičkoj porodici u Semjonovu u severozapadnoj Rusiji. Živeo je jedno vreme u Sankt Peterburgu i Moskvi, gde je završio konzervatorijum. Talenat za muziku nasledio je od dede po očevoj liniji, a prvi učitelj klavira bila mu je majka. Već sa 7 godina Rahmanjinov je svirao dela Beethovena i Schuberta, a imao je neverovatno muzičko pamćenje. Bio je u stanju da upamti i odsvira dugačke muzičke kompozicije koje je čuo samo jedan put. Nekoliko godina se usavršavao kod Petra Čajkovskog, koji mu je bio uzor i koji mu je predvideo blistavu budućnost. Živeo je u periodu najvećih istorijskih preokreta koji su uticali na njegov životni i stvaralački put. Bio je svedok dva svjetska rata i tri ruske revolucije. Nakon oktobarske revolucije 1917. godine on je, kao i mnogi drugi ruski umjetnici, zajedno sa svojom porodicom emigrirao. Prvo u Evropu, a potom u Sjedinjene Američke Države, gde je započeo novi period života i stvaranja. Iako je skoro polovinu svog života proveo u inostranstvu, Rahmanjinov se do posljednjeg dana života osjećao kao Rus i nikada nije zaboravio svoju otadžbinu. Pomno je pratio razvoj sovjetske kulture, iako je njegov stav prema bolševičkom režimu bio negativan. Održavao je kontakte sa sovjetskim muzičarima i muzičkim institucijama. Tokom Drugog svjetskog rata održao je nekoliko koncerata u Sjedinjenim Američkim Državama i svu zaradu poslao Fondu Crvene armije, čime je pružio značajnu pomoć u borbi protiv nacizma. Od tog novca napravljen je i jedan borbeni avion za sovjetsku vojsku. Verujem u potpunu pobedu nad agresorom, napisao je. Čak je i Stalin cenio njegov patriotizam i poručio mu je da će istinskim patriotima uvijek biti zagarantovana sloboda života i stvaralaštva u Rusiji i tadašnjem Sovjetskom savezu. Patio je za Rusijom, zbog čega je prošao i kroz desetogodišnju stvaralačku krizu. Izgubivši domovinu, izgubio sam sebe. Izgnanik koji je izgubio svoje muzičke korene, tradiciju rodne grude. Nema želju da stvara, nema druge utehe osim nepomućene tišine i uspomena, napisao je on. Za vreme života u Rusiji napisao je 39 kompozicija, a tokom života u Sjedinjenim Američkim Državama samo 6. Sanjao je o povratku u svoju zemlju, ali taj san nikada nije ostvario. Preminuo je od melanoma 28. marta 1943. godine u svom domu na Beverly Hillsu, samo nekoliko dana pre svog 70. rođendana. Sahranjen je na groblju Kensisko, nedaleko od Njujorka. Postao je američki državljanin neposredno pred smrt, ali njegova muzika duboko je ukorenjena u rusku kulturu. Rusija ga smatra svojim. Kako je izgledao Rahmanjinov život u tuđini?
Kažu da od ukupnog broja wunderkinda, kad odrastu, samo jedan mali broj postane genijalan. Rahmanjinov je jedan od tih. Ono što je pokazivao u detinjstvu je bio samo deo njegovog nevjerovatnog talenta koji se pokazao kasnije. Srećna okolnost je što su taj talent, uprkos njegovoj početnoj lenjosti, prepoznali i razvijali zaista sjajni ljudi. Rahmanjinov je jedan od najboljih svjetskih kompozitora. Rahmanjinov je, naravno, kao i svi veliki umjetnici, i bio preosjetljiv, što je zapravo i odredilo njegov život i usmjerilo ga tako kako je. To je čovjek koji je celog života živeo u nekom sukobu sa samim sobom, sa onim što mu je najviše značilo. Danas kad se piše njegova biografija, svi kažu da je najvažnija stvar u njegovom životu bila njegova domovina, a on je tu domovinu napustio. On je napustio u trenutku kad je njoj bilo veoma teško, ali je nikad nije zaboravio. Kad to kažem, ne kažem da je mislio o njoj, nego je pomagao. Rahmanjinov je svoju vezu sa Rusijom pokazivao najviše ljubavlju prema selu Ivanovka u koje je dolazio, koje nije bilo njegovo selo, ali je sticajem okolnosti on postao vlasnik jednog velikog imanja u koje je ulagao sve ono što je zaradio, a to nije bilo malo. I ulagao je i pomagao seljacima, osnivao škole, kupovao, pomagao pri kupovini stoke, pri obradi zemlje, sve što obično kažu nisu radili bogataši tog vremena, odnosno vlasnici imanja, plemići. I podelio je sudbinu onog malog broja koji to jesu ipak radili. Kada je počela revolucija, seljaci su se oslobodili i krenuli da ruše dvorce i zamkove svojih plemića. Tako su stradali i oni koji su bili dobri prema njima, koji su im pomagali i koji su u njih ulagali. Tako je prošao i Rahmanjinov i nikad nije zaboravio te reči: idi ti, gospodine, odavde, bolje ti je. Otišao je, nikada se u svoje selo više nije vratio, ali ga nije ni zaboravio. Njegov boravak u inostranstvu, dakle, otišao je onda kada je shvatio da revolucija, koju se na početku obradovao, nije donela ono što je on želeo da donese njegovoj zemlji. Otišao je verujući da odlazi na nekoliko godina na jednu od redovnih turneja, ali se više nikad nije vratio. Kada je čuveni pesnik Rabindranat Tagore posetio Sovjetski savez, napisao je veoma pohvalnu priču o toj zemlji. Za njega je to bila idealna zemlja u kome radnici i seljaci fantastično žive, u kojoj postoje sloboda i demokratija. Pročitavši taj tekst u američkoj štampi, Rahmanjinov je napisao drugi u kome je objasnio da Tagore nije baš video onako kako je trebalo da gleda i da je to zemlja u kojoj se ne cene ljudske slobode, u kojoj se ljudi kažnjavaju i u kojoj postoje logori i da je to zemlja koja mnogo voli, ali se ne može složiti sa sistemom u kome je možda mogao da živi da je ostao. Od tog trenutka više nije imao pravo da se vrati u svoju zemlju. Njegova zvona prestala su da zvone u njegovoj zemlji. Ljudi koji su pisali njegove biografije nalazili su one koji su pričali da su dobijali, tako reći, jednom mesečno i često sve ono što im je bilo potrebno za život u vreme kada je Sovjetskom savezu tek stvoreno vladala glad i beda. Slao je i brašno i hranu, sve što se moglo poslati. On je na početku u Americi zarađivao, kažu, $500 po koncertu, onda i 1000, i 2, i 3, i 5. Od toga je trećinu uvek slao Sovjetskom savezu, nekim ljudima, nekim institucijama. Počeo je čak i da sarađuje sa ambasadom u Americi da bi u Drugom svjetskom ratu pomagao omraženim komunistima. To je zanimljivo, zaista ogroman novac je slao, ogroman naravno za pojedinca, a on je bio bogat čovjek u inostranstvu, imao je kuću na Beverly Hillsu, imao je kuću na Ženevskom jezeru, obezbeđivao je svojoj porodici bogat život, ali je uspevao da uprkos tome ogroman novac šalje i u Rusiju. I zato nije čudno što taj veliki kompozitor, koji, kažu, toliko nije voleo medije, da nije davao intervjue, da nije želao da se slika, ostala je zapamćena jedna scena kada mu je prišao neki snimatelj i rekao mu da želi da ga fotografiše, on je stavio ruke na lice i rekao: molim vas, nemojte da me slikate. Izašla je fotografija sa rukama, dakle samo sa tim rukama, ispod koje je pisalo: ruke koje vrede $1,000,000. Tako je ocenjivan i procenjivan Rahmanjinov. Danas mu se Rusija, savremena Rusija, odužuje za ono što je činio za nju, za onu bol koji je osjećao živeći daleko od svoje domovine i trudeći se da joj pomogne uprkos tome što se nije slagao sa političkim sistemom, ali je znao da je on Rus, da je to njegova zemlja i maštao da se u nju vrati. Nažalost, nije dočekao kraj rata, već je bio dobio dozvolu da se vrati, ali 43. je umro.
Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala, Facebooka i potpunog gašenja YouTube kanala Sputnik Srbija, sve vesti i video program Sputnika pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija, video platformi Odisi na nalogu Sputnik Srbija, video platformi Rumble koja je imuna na cancel kulturu. Instalirajte Sputnikovu aplikaciju i saznajte istinu koju drugi žele da zabrane. Mi ne odustajemo i dalje govorimo ono što drugi prećutkuju.
Hvala vam što ste pratili Moj pogled. Čujemo se iduće nedelje.
Sasvim drugačije. Aktuelno. doživljeno, za pamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju.